Armoa ja rauhaa ja terveisiä Naantalista, Armonlaaksosta, Noudelta, Armonlaakso. Hyvä paikka asua, eikö? Armonlaaksossa. Ja se on hieno asia, että uudestaan ja uudestaan voimme sen jokainen omalla kohdallamme kokea. Joskus ajattelin, kun luin Pietarin kirjeitä, kun hän siellä sanoi, että joka kirjeensä alussa, että lisääntyköön teille armo ja rauha, niin ajattelin, että mikä sai Pietarin kirjoittamaan tällä lailla, lisääntyköön teille armo ja rauha. Hän, joka oli semmoinen räiskyvä ja tarttui aina asioihin, ja nyt hänen kynästään tulee siellä lauseita, lisääntyköön teille armo ja rauha. Taisi kokemukset Jeesuksen seurassa miestä vähän muuttaa. Ja siellä kaiken huippu, kun hän siellä kieltää Jeesuksen. Ja Jeesus lähettää kuitenkin hänelle terveisiä, että Pietarille erikoisesti terveisiä. Ja hän tajuaa sen, että minun olisi voinut käydä samalla lailla kuin Juudakselle. Mutta Herra armahti minua. Ja sen takia hän uudestaan ja uudestaan tahtoi kirjoittaa, lisääntyköön teille armo ja rauha. Ja saakoon tämä päivä hetki, jos olemme jälleen yhdessä, niin kokea sen, että Jumala armossaan meitä vahvistaa, kun me tulemme yhteen Jumalan omina, niin hänen tarkoituksensa on meitä rohkaista ja vahvistaa. Kerrotaan seurakunnan kanttorista, joka on urkunsa ääressä siellä ja sitten ilmoittaa yleisölle, että nyt minä soitan. Ja siellä sitten hän aloittaa soittamisen, mutta mitään ei tapahdu. Ja uudestaan taas painelee koskettimia ja mitään ei tapahdu. Sitten hän näkee siellä urkujen reunassa miehen, jonka tehtävä oli siihen aikaan pumpata ilmaa palkeisiin, että urut soivat. Minä olen joskus semmoisia pumpannut Jyväskylän Siion temppelissä. Ja nyt tämä urkuri tajuaa sen tilanteen ja hän sanoo uudestaan, että nyt me soitamme. Ja tässä päivähetkessä, kun olemme mukana, niin nyt me soitamme yhdessä. Ja kun Jumalan seurakunta kokoontuu, niin kuulkaa, se on yhteissoittoa. Te musiikkimiehet ymmärrätte, että piano ja kitara pitää olla viritetty samaan perussäveleeseen A:han, minkä tähden ei muuten soi. Mutta kun se on viritetty, niin sitä on kuulkaa mahtava kuunnella, kun Jumalan omat laulaa tai ovat yhdessä hänen kasvojensa edessä. Siinä on aina jotakin taivaallista, jotakin sellaista, joka kestää ja pysyy elämän matkan varrella. Ja sen takia minulla on ilo omalta puoleltani tässä palvelustehtävässä. Täällä on tuttuja kasvoja, joita tunnen ihan vuosikymmenien varrella. Siellä on Valdeenin Pentin tytär ja täällä kaikkia täällä, joita on tavattu matkan varrella. Ja niin ne vuodet vieri sanoo savolaispoika, kun täytti 4 vuotta. Niin ne menee, ei sille mitään maada, mutta menneille päiville kiitos ja tuleville tulkaa. Se on Jumalan omien matkanteko, aina on tuollainen kehotus ja rohkaisu. Ja sen takia on ilo olla yhdessä teidän kanssaan tässä hetkessä. Me siellä Valdeeni Pentin kanssa oltiin nuorena miehinä tuolla Paimion raamattuopistossa. Opistossa siitä on kauan tehty, varmaan monet tiedä, mikä se semmoinen onkaan. Se oli siellä Turun kupeessa oleva raamattuopisto ja siellä meille annettiin semmoinen intensiivikurssi sielujen voittamisesta. Ja sen jälkeen tässä on puuhattu tässä mukaan ja siitä taitaa olla jo kohta, en minä sanokaan mitään. Te arvaatte sen kyllä. Mutta nyt pikku informaatio Espanjassa tehtävässä turistityöstä siellä rannikolla mantereen. Siellä eteläkärjessä on suomalainen työkeskus, se on Fuenkirola paikkakunta. Ja siellä asuu tällä hetkellä semmoinen 25 000 suomalaista läpi talven. Ja sitten semmoinen 100 000 turistia, jotka ovat siellä lyhyen ajan. Ja siellä on erittäin voimakas suomalainen työ. Siellä 5 tilaisuutta viikossa, 5 suoralähetys, tunti joka torstai, tunti torstai on toivoa täynnä. Ja viime talven aikana semmoinen 15 000 suomalaista kävi meidän tilaisuuksissa. Ja arvaatte, että vipinää on. Ja olemme iloisia siitä, että monet suomalaiset ovat siellä tulleet uskoon. Ja ne, jotka ovat olleet lyhyen ajan, niin ovat sitten siirtyneet täällä Suomessa seurakuntiin. Ja olen iloinen siitä, että näin on tapahtunut. Ja sen takia se on vähän kummallinen asia, että kun suomalainen lähtee pois kotimaasta, niin hän ihan muuttuu. Hän vapautuu ilmeisesti naapureiden katseilta ja muuta. Ja kun hän tulee sitten sinne, niin hän tulee mielellään hengellisiin tilaisuuksiin. Ottaa kaiken vastaan, mitä annetaan luettavaa. Kuuntelee radion, se on aina auki. Ja minkä takia? No kun äidin kieli on se sydämen kieli. Ja sitä halutaan kuulla. Ja siitä halutaan puhua ja lukea. Ja sen takia meillä on semmoinen kotikenttäetu siellä, että meidän lehdet ja kaikki tommoiset asiat menee siellä hyvin eteenpäin. Ja myös sitten radioiden ääressä ollaan kuuntelemassa, kun se on omalla äidinkielellä, niin sitä on hieno asia sitten kuunnella. Ja sen mitä toivoisin, niin muistakaa meitä rukouksia. Meillä on nyt 9. talvi, kun olemme siellä. Se on aina semmoinen 8 kuukautta yhtä menoa. Ja jos elämme ja Herra suo, niin 13. päivä tätä kuuta olemme jo siellä sitten iltapäivällä paikalla. Ja ensimmäinen tilaisuus on sitten kello 18. Siitä se alkaa sitten. Ja olen iloinen siitä, että Jumala on antanut terveyttä ja voimia tehdä sitä työtä. Ja niin kauan kuin jalka nousee ja käsi ja jotenkin tämä puhumishomma onnistuu niin mukana niin kauan, kun sitten Herra sanoo, että pena riittää, nyt saat olla reservistä. Ennen sitä ei mihinkään, vaan työssä ja vaivassa muiden Jumalan omien kanssa. Siellä edessä pöydällä on tätä Pakosin majakka, lehteä ottakaa mukaan ja sitä voitte siellä tutustua. Ja jos mahdollista, niin sieltä löytyy kaikki yhteystiedot, jos joskus tulee mieleen tulla siellä käymään, niin se vaan sopii. Ja huolto toimii ja haemme kentältä ja siellä on edullisia majapaikkoja ja muita semmoisia. Kun otatte vaan ajoissa yhteyden, niin kaikki sitten siellä toimii. Ja sen takia on oikein ilo aina tavata siellä suomalaisia, jotka tulee eri seurakunnista. Se on meillekin myös semmoinen hyvä hetki. Ja jos sinulla on joutavia kirjoja ja lehtiä semmoisia, niin tuo tullessas. Ja ne ovat heti sitten menossa siellä ihmisille. Ja ruumisleipääkin saa tuoda, se maistuu siellä, kun joutuu sitä puppuleipää syömään. Saa sieltä ruisleipääkin, mutta se on arvokasta siellä. Että ihan tämmöisiä vinkkejä, jos tulette käymään, niin tervetuloa. Ja saamme näin yhdessä nähdä vaivaa sitten siellä myös. Se, mitä tässä päivähetkessä haluaisin sanoa, löytyy ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Minä olen usein puhunut siitä, kuinka me saamme iloita siitä, että meillä on kaikki näkevä, kaikki voima, elävä Jumala, jolla on mahdollisuus kohdata meitä parantaen, pelastaen, täyttäen pyhällä hengellä ja johdattaen meitä elämämme eri asioissa ja ihmeellisesti nostanut ja kantanut. Mutta tahtoisin tässä hetkessä puhua jotakin Jumalan hulluudesta, Jumalan mielettömyydestä. En tiedä, pidätkö siitä, mutta joka tapauksessa haluan siitä jotakin tässä hetkessä sanoa. Paavali ei pelännyt saarnata tästä hullutuksesta. Jumalan on täytynyt aika mieletön monessa Raamatun paikassa. Ja kun olen käynyt Jumalan sanaa lävitse, niin aivan kuin punaisena lankana siellä läpi Vanhan testamentin tulee esille tämä mielettömyys. Ja monta kertaa nuorempana varsinkin kyseli, Herra, minkä takia sinä teet tällä lailla? Minkä takia sinä toimit tällä lailla? Eikö sinulla olisi ollut jotakin semmoista järkevämpää, joka olisi meidän korviemme väliin istunut paremmin? Minkä takia sinä, Jumala, toimit tällä lailla? Ja kun näitä asioita olen ajatellut, niin olen joutunut kaivamaan Jumalan sanasta esille asioita, jossa tulee esille se, kuinka Jumalan hullutus, mielettömyys kuitenkin niin mahtavasti toimi ja minkä takia hän juuri teki näin. Kun ajattelemme, kun Jumala kutsuu siellä eräänä päivänä Abrahamiin seuraamaan itseään ja sanoo hänelle, että lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista, jätä kaikki. Abraham olisi voinut kysyä, että mihinkä sitä ollaan sitten matkalla. Mikä on se osoite, johon minun pitää lähteä? Mutta Jumala ei anna minkäänlaista osoitetta, vaan hän sanoo, että lähde maastasi ja suvustasi. Ja Abraham on uskollinen Jumalan käskylle ja lähtee liikkeelle. Ja kun katselemme hänen elämänsä matkaa, hän kulkee siellä Jumalan johdatuksessa. Ja aina, kun hän tahtoi kuunnella Jumalan äänen, niin johdatus toimi ja Jumalan siunaus oli hänen elämänsä yllä. Hän oli siis täysin riippuvainen siitä Jumalaan luottamisesta ja se osoittautui äärettömän tärkeäksi hänen elämässään. Ja Abraham joutui matkansa varrella kokemaan monta kertaa näitä asioita ja toteamaan, että minkä takia Jumala sinä teet tällä lailla? Tämähän on aivan mieletön asia. Eräänä päivänä Jumala ilmestyy Saaralle ja sanoo Saaralle, että kuule, sinä saat poika perillisen. Ja ei ole ihme, kun siellä Jumalan sanassa sanotaan, että Saara nauroi. No kyllä jokainen meistä 90-vuotiaana, kun tämmöisen viestin saisi, niin meitä vähän kyllä naurattaisi, vai kuinka? Mutta mitä tapahtui? Kun vuosi oli kulunut, Saara pitää sylissään lupauksen lasta, poikalasta. Jumalan lupaus, Jumalan hulluus piti paikkansa. Jumala osoitti sen, että mitä hän sanoo, mitä hän tekee, se toimii vielä tänäkin päivänä. Ja se oli tälle perheelle suurin ilon aihe. Mutta eräänä päivänä siellä Abraham saa kehoituksen Jumalalta, että mene Moorian maalle ja uhraa siellä poikasi minulle. Oli se aikamoinen teksti. Mutta Raamatussa ei mainita mitään siitä, mitä, että Abraham olisi kysellyt jotakin. Vaan hän tekee niin kuin Jumala on sanonut, lähtee liikkeelle. Valjastaa aasin selkään siellä polttopuut. Ja lähtee matkaan. Ja sitten vähän matkaa kun on tehty matkaa, niin siellä sitten ollaan lähestymässä sitä Moorian vuorta, sitä uhripaikkaa. Niin poika kyselee, että isä, tässä on polttopuut ja kaikki muut tarvittavat asiat, mutta missä on uhri? Minä uskon, että se oli aivan kuin miekanisku Abrahamin sisimpään. Niin, missä on uhri? Ja mitä Abraham sanoo? Herra on katsova itsellensä uhrin, uhrattavan. Ja niin jatketaan matkaa. Tullaan uhripaikalle. Siellä rakennetaan alttari. Ja siinä vaiheessakin varmaan Abraham kyselee, koska aikaisemmin hän sanoo palvelijoille, että jääkää te tähän. Ja sanoo, että kun me palaamme. Eihän puhunut ollenkaan, että minä yksin palaan, vaan me palaamme. Hänellä oli luottamus elävään Jumalaan, että Jumalalla on joku asia tässä, jonka hän haluaa minulle opettaa. Ja niin hän jatkaa sinne. Ja nyt sitten hän tajuaa, nyt pitää poika laittaa alttarille. Ja hän sitoo hänet sinne ja aloittaa tämän toimenpiteen, niin Jumalan taivas puuttuu asiasta Abrahamille. Älä satuta kättäsi poikaan. Nyt minä näen, että sinä rakastat minua. Sinä tahdot minua palvella. Sinä haluat kuulua minulle. Kuulkaa, ja kun sanotaan, kun Abraham kääntää päänsä, niin oinas oli sarvistaan tarttunut sinne piikkipensaaseen. Ja Abraham ottaa sen ja uhraa sen poikansa sijasta. Jumala hoiti tämän asian. Minkä takia? Abraham uskoi Jumalaan. Se tarkoitti tottelemista Jumalan sanalle, Jumalan käskyille. Ja Jumala palkitsi Abrahamin uskon tässä tehtävässä. Minkä takia, Jumala, sinä teet näin? Teetkö sinä tällä lailla tänäkin päivinä? Tänäkin päivänä me voimme tähän vähän myöhemmin palata. Te muistatte Jumalan sanan lehdiltä, kun Israel oli vangittuna Egyptissä. Aikansa mahtavan valtakunta piti heitä vankina ja he olivat siellä orjia. Tekivät itse keräten olkia ja saveja, tekivät tiiliä. Se oli heidän tehtävänsä. Se oli raskas työ. Ja siellä huokailtiin Jumalan puoleen, milloin tämä vankeus loppuu. Me olemme syyllisiä, että me olemme täällä vankeudessa, mutta Jumala armahda meitä. Päästä meidät sinne lupauksen maahan, jonka olet meitä varten varannut. Ja eräänä päivänä sitten Jumalan suunnitelmat alkavat toteutua. Jumala oli kutsunut Mooseksen, joka oli siellä karkumatkalla Jetron lampaita paimentamassa. Ja sieltä hän sitten saa tulisen pensaan äärellä Jumalalta tehtävän ja kutsun palvella häntä, johdata kansani lupauksen maahan. Ja nyt sitten, kun lähestyy tämä hetki, niin Jumala puhuttelee Moosesta ja sanoo, että mene sinne Faaraon hoviin ja sanoo Faaraolle, että päästä minun kansani lähtemään. Ja nyt tuo mies sanoo, että miten se on mahdollista. Eihän minulla ole sotajoukkoja, ei minulla ole minkälaisia voimia takanani. Ja miten minä saan nyt sen Faaraon tottelemaan ja toimimaan näin. Ja Jumala kysyy, mitä sinulla on? Niin hän sanoo, että sauva. No mitä minä sanon, kun minun pitää mennä sinne Faaraon luokse? Minä olen, lähetti minut. Ja niin tämä keppikätinen mies menee sitten Faaraon hoviin. Tulee Faaraon eteen ja sanoo, kuule, päästä minun kansani lähtemään. En tiedä, mitä Faarao ajatteli. Mutta kun hän kyselee, että kuka sinut lähetti, minä olen, lähetti minut. Ja Faarao oli kokenut aikaisemmin, että Israelin kansan takana on joku, minä olen. Samaa niin kuin Uuden testamentin puolella tulee esille, minä olen teidän kanssanne. Sama minä olen teidän kanssanne jokaisena päivänä. Ja ruotsalainen käännös sanoo, allas laaksaakarna, kaikenlaisina päivinä minä olen teidän kanssanne. Ja nyt tämä lupaus, jonka Jumala antoi, sai Faaraossa jotakin näkyvää tapahtumaan. Ja hän ymmärsi, minun pitäisi nyt tehdä näin, mutta hän kovettaa sydämensä. Ja Jumalan litsaukset sitten kohtaa kansaa. Mutta nyt sitten eräänä päivänä jälleen tämä jatkuu tämä työ ja Jumala sanoo sitten, että nyt on aika lähteä, mutta oli yksi asia, joka piti toimittaa. Ja Jumala sanoi, että ensi yönä tuhon enkeli käy ja jokaisessa huusollissa on se sitten karjaa tai ihmistä. Siellä perheen suvun vanhin lapsi kuolee. Ja nyt jos haluttiin tästä säästyä, niin Jumala sanoi, että jokainen, joka voitelee talonsa, oven pihtipielet verellä. Sen ohi tuhoja enkeli menee. Ja nyt sitten piti teurastaa virheetön karitsa. Ja nyt sitten siellä Israelin kansa alkaa ovensa pihtipieliä verellä siveleen. Minä uskon, että egyptiläiset sanoivat, että kyllä me näitä on vähän hulluna pidetty muutenkin, mutta nyt ne vasta hölmöjä on. Ne verellä maalailee siellä ovensa pihtipieliä. Mutta minä uskon, että moni israelinen isä sanoi, että kuule, naapurit olisi parempi totella. Jumala ei puhu koskaan sellaisia asioita, jotka eivät toimi. Ei me tämmöiseen lähetä mukaan ollenkaan. Seuraava aamu, kun tuli, kukaan ei enää nauranut. Jumala hoiti asiansa niin kuin hän oli luvannut. Jumalan sanan ilmoitukset, ne eivät ole mitään satuja, vaan ne ovat asioita, joita meidän tämän päivänkin kristittyjen tulisi ottaa todesta. Kun me luemme ja puhumme Jeesuksen syntymisestä, hän syntyi niin kuin oli kirjoitettu. Hän toimi ja eli niin kuin on kirjoitettu. Hän kuoli ja nousi haudasta niin kuin on kirjoitettu, mutta hän tulee myös takaisin niin kuin on kirjoitettu. Ja tuo päivä on edessä päin, jota kohdin me pitkin askelin astelemme. Jumala johdatti kansansa pois sieltä orjuuden maasta. Ja jossakin vaiheessa sitten siellä Joosua tulee johtoon ja jatkaa Israelin kanssa viemistä lupauksen maahan. Ja eräänä päivänä seisotaan siellä Jerikon muurien edessä. Tuo 2-miljoonainen kansa, joka oli sieltä lähtenyt lupauksen maahan, siellä oli sotakuntoisia miehiä. Miehiä, jotka osasivat sotia. Ja nyt kun tullaan tuohon kaupunkiin, niin miehet ovat valmistautuneet, nyt lähdetään eteenpäin. Niin Jumala, että ei, kun kuutena päivänä kerran päivässä kierrätte tämän kaupungin. Ja siellä ollaan sitten hiljaa, siellä ei hölmötetä. Siellä ihan kierretään sitä kaupunkia. Ja varmasti nämä monet miehet ajattelevat, että onkohan tämä ihan oikeaa. Lähidään kuumassa päivässä. Ja kun siellä piti olla eläimet mukana ja kaikki tässä kiertohommassa. Jumala, eikö jotakin järkevämpää tässä asiassa? Minkä takia näin pitää tehdä? Ja kun tulee sitten 7. päivä ja pojat ovat valmiina, nyt päästään töihin. Niin Jumala, että ei kun tänä päivänä 7 kertaa. Kuulkaa, sillä varmaan moni mies raapi päätään. Ja minä uskon, että epäuskoisimmat sanovat, että kyllä tämä vähän mieletöntä on tämmöistä tallamista. Tarvitaan tässä voimaa sotaankin. Mutta niin kierrettiin. Ja minä uskon, että siellä muurin päällä naurekseltiin ja ajateltiin, että niin ei tätä muuria murreta marssimalla. Se oli niin leveä, että pari valjakko pystyi siellä muurin päällä kulkemaan. Oli siinä paksuutta. Ja sitten kun on 7 kertaa kierretty, niin sitten miehet ovat valmiudessa siellä. Niin eikös Jumala sanoa, että ei kun nyt pasunat eteen esiin ja nyt pitää soittaa. Voi voi tätä mielettömyyttä, minkä takia soittaa? No kun Jumala sanoi, ja kun pojat puhaltavat pasunoihinsa, mitä tapahtuu? Muurit murtuvat. Ja jokainen meni kohdaltaan siihen Jerikon kaupunkiin. Ja se oli vaan hieno ja pieni homma, kun Jumala tämän asian näin järjesti. Merkillisiä asioita, mitä Jumala tekee. Kun ajattelemme noita asioita uudestaan, niin se saa meidät pysähtymään siihen, mitä Jumala todella tekee. Näin sanoessaan ja myös toimi niin kuin on sanonut. Kun Jumala valitsi profeettoja kansalle, niin hänellä oli merkillinen tapa tuossa valinnassa. Kun hän valitsi siellä Aamoksen, niin hänestä piti tulla profeetta, joka sanoi, että hän ei ole edes profeetan oppilas eikä mikään muu kuin paimen ja metsäviikuna puitteen viljelijä. Miten minusta tulee profeetta? Eihän minä ole mitään profeetan kouluakaan käynyt. Miten minä pystyn olemaan tässä tehtävässä? Mutta Jumala kutsui Aamoksen, antoi hänelle tehtävän ja työn. Ja kuulkaa, kun me katselemme historiaa, niin me huomaamme, Jumala kutsui juuri oikeaan aikaan, oikean miehen, siihen rakoon, jossa häntä erikoisesti tarvittiin. Jumalan hulluus on tällaisia. Eikö siellä profeetan oppilaitoksessa olisi ollut miehiä, jotka olisivat tietäneet ehkä paljon enemmän asioita, mutta heissä oli eräs vika. He eivät olleet kuuntelemassa, mitä työnantaja, mitä Jumala sanoi. Ja sen takia hänen täytyy kutsua Aamos sieltä tavallisen työn parista palvelemaan häntä. Kun Jumala kutsuu Hosean, ja jos ajattelemme Hosean taustoja, minkä takia Jumala juuri tällaisen kutsuu, olisiko hänellä ollut oikein hieno sukuselvitys ja toimintaselvitys, mitä hän on tehnyt, ja onko hän sellainen ihminen, joka saa jotakin aikaan. Hän oli konkurssin tehnyt leipomaliikkeen omistaja, ja vaimo oli prostitoitu. On siinä vain todistus profeetalle. Mutta kuulkaa, Jumala kutsui Hosean tehtäväänsä. Ja kun hän kutsuu, niin hän ei kysele meiltä, saako hän kutsua tuon taikka tämän, vaan hän valtuuttaa tehtävään ja työhön. Ja onnellinen mies ja nainen, joka saa kuulla hänen äänensä ja saa myös palvella häntä erilaisissa tehtävissä. Kun näitä esimerkkejä tuossa lyhykäisesti mainitsin, niin haluan sinun näkevän kaksi hyvin tärkeätä hengellistä periaatetta, minkä tähden Jumala tekee näin. Jumala vaatii ihmiseltä uskoa, ja uskohan on vastoin meidän järkeämme. Usko on se käsivarsi, joka tarttuu Jumalan lupaukseen. Minä olen, sanon sinulle tätä ja tuota. Usko on se käsivarsi, joka ojentautuu Jumalan lupauksiin, näkee meidän kirkkautemme perinnön, niin kuin Vanhan testamentin pyhistä sanotaan, he näkivät kaukaa tämän perinnön. Ja usko on siinä mielessä tämmöinen abstraktinen asia. Ei se näy, mutta se koetaan, sen tunnetaan omassa elämässä. Pikkupoika leijattelee, taikka mitä se sanotaan, lennättelee leijaansa. Ja sitten joku tulee siihen viereen, että kuule, että kun oli pilvinen ilma ja leijaa ei näky, niin sanoo, että mistä sinä tiedät, että siellä on leija? No, se nyki. Kyllä minä tunnen, että siellä päässä on. Ja kuule, usko juuri se asia, kun se tarttuu Jumalan lupaukseen, se nykii. Me koemme sen, että Jumala vastaa rukouksiin. Jumala ilmestyy sanansa kautta. Jumala ilmestyy kirkkaudessaan juuri sinua ja minua varten. Ja olet kokenut sen, kuinka ihmeellisesti Jumala tarttuu asioihin. Mooseksen täytyi oppia usko. Se, mitä hän teki, oli aivan mieletöntä, mutta kun hän luotti Jumalaan, tapahtui niin kuin Jumala oli luvannut. Joosuan täytyi oppia usko. Aivan mieletön asia. Kierrellä nyt siellä pitkin Jerikon muurien ympärillä. Ja kaikkien Vanhan testamentin pyhien täytyy oppia usko Jumalaan, luottamus hänen sanansa, luottamus hänen lupauksiinsa. Se oli äärettömän tärkeää. Se, mitä Jumala käski tehdä, he tekivät, olipa siinä järkeä taikka ei. He luottivat, että Jumala tämän asian hoitaa. Ja siinä tapahtui aina jotakin erikoista näissä Jumalan lupauksissa ja niissä asioissa. Jumala teki näiden asioiden kanssa aina sellaisia ihmeitä. Ja siinä ei ollut mitään paikattavaa Jumalan lupauksen toteutumisen jälkeen. Jumala vastasi omasta sanastaan. Ja muistetaan se, että se on tänä päivänäkin. Hän vastaa omasta sanastaan. Tämä kirja ei ole meidän kirjamme, vaan tämä on Jumalan sanan ilmoitus eri asioista meitä varten, että me oppisimme ymmärtämään Jumalan suuruuden. Kun ajattelemme Uuden testamentin puolella Pietaria esimerkiksi, kun hän oli veneessä. Minusta se on kaunis esimerkki, mitä me tarkoitamme uskolla. Kuvittelepa Pietaria tuossa veneessä. Siellä Jeesus kävelee heitä vastaan. Ja sitten sanoo Pietarille, että kun he ensin tajuavat, kenestä on kysymys. Ja sitten Jeesus sanoo Pietarille, että tule tänne ja Pietari hyppää heti laidan yli ja alkaa kävelemään veden päällä Jeesusta kohden. Kyllä siellä oli muitakin kavereita veneessä. Kukaan toinen ei uskaltanut edes hypätä laidan yli. Kaikki ajattelivat, että kyllä tässä parempi olla täällä veneen sisällä ja koittaa soudella tässä. Mutta Pietari uskalsi. Ja hän kävelee, mutta kun hän rupeaa katsomaan sitten aaltoja eikä Jeesusta, niin hän tajuaa, että eihän tässä voi kävellä. Tämä on ihan mahdoton asia. En minä pysty veden päällä kävelemään, vaikka hän kävelee. Niin hän tajuaa sen, että tässä on jotakin erikoista. Ja kun hän katselee aaltoja, niin hän alkaa vaipua. Mutta Jeesus tarttuu Pietarista, mennäänpäs tuohon veneeseen. Ei hän moiti ollenkaan Pietaria, vaan sanoo, että mennään tuolla muiden joukkoon istumaan. Mutta minusta se oli hieno asia nähdä se, kuinka Jumalan lupaus rohkaisee meitä käymään eteenpäin. Ja minä uskoisin, että tänä päivänä meitä on liian monia, jotka istuu veneessä. Ja rohkaisisinkin sinua, että astu veteen. Nyt tämän kokouksen jälkeen mene kokeilemaan. Mutta on paljon asioita, joita Jumala sanoo sinulle. Ne voivat olla pieniä asioita. Luota häneen, usko häneen, toimi sen mukaan ja tule näkemään, että Jumala on uskollinen lupauksessaan. Kun lähettelemme tuhlaajapoika, joka on siellä vieraalla maalla kaiken menettäneinä, elämä oli hunningolla. Ja kun hän siellä sitten toteaa, että minun isäni kodissa on kaikki hyvin, palvelijoillakin on paremmin, minä kuolen täällä nälkään. Ja nyt hän tekee päätöksen, minä nousen ja käyn. Ja kun hän nousee ja lähtee liikkeelle kohti isän kotia, niin minä uskon, että välillä hän aina pysähtyy ja ajattelee, mutta miten isä suhtautuu minuun. Onkohan se sillä lailla, että isä ottaa minut vastaan. Mutta hän rohkaisee itseänsä ja lähtee jatkamaan matkaa. Ja kun hän on lähellä kotia, ei vielä edes omassa pihapiirissä, niin sanotaan, että isä juoksee vastaan. Juutalainen mies ei koskaan juokse, vaikka oma talo palaa. Ei. Nyt hän juoksee. Siellä on poika tulossa kotiin ja sulkee pojan sylinsä, että tervetuloa, siellä anteeksi annetaan ja pyydetään. Minusta se on kaunis lupaus tai esimerkki siitä, Jumalan lupauksesta ja siitä, kun me tulemme kohtaamaan Jeesusta, niin me lähdemme liikkeelle. Me otamme askeleen häntä kohden. On sitten mitä asioita tahansa elämässä. Meillä on rohkeus lähestyä häntä. Ja kuulkaa, hän lähestyy meitä. Mutta jos me ajattelemme monta kertaa sillä lailla, että no en minä mene esille. Ei minun puolestani tarvitse rukoilla. Kun täällä ei nyt ketään vierailijakaan, niin en minä nyt noin veljien käsiä alle mene. Kuule, siinä on juuri sinun ongelmasi. Kun nöyryt ja tulet etsimään Jumalan kasvoja elämäsi kysymyksissä. Ja kun veljet sinua siunaavat, sinä paranet. Sinä pääset asioissa, jotka ovat sinulle vaikeita, voitolle. Sinä luotat siihen, että veljet käyttävät Jumalan sanaa, puhuvat siitä, mitä on kirjoitettu. Meidän täytyy lähteä liikkeelle etsimään ja kyselemään Jumalan teitä. Toinen periaate, joka meidän täytyy oppia. Jumala ottaa sen, mikä on heikkoa ja halveksittua maailmassa. Kun Abraham ja Saara saivat lapsen, kun he olivat heikkoja, heidän täytyy kiittää ja tunnustaa, se oli Jumalan ihme. Se oli Jumalan ihme, sen Jumala teki. Tämä olisi täysin ollut mahdoton asia, mutta Jumala teki sen ja Jumala sai kunnian ja kiitoksen tästä asiasta. Jumala ei tänäkään päivänä anna kunniansa ja kiitostansa meille, vaan hän pitää sen huolen, että se on hänellä. Ja meidän tulisi oppia se, että me annamme kaikesta asioista kiitoksen hänelle, joka jolla on valta ja voima tehdä näitä ihmeellisiä asioita. Jos Mooseksella olisi ollut käytössä suuri armeija, niin koko historia olisi saanut sellaisen kuvan, että Mooses oli suuri johtaja. Hän johdatti kansan luvattuun maahan, mutta sitä ei tehnyt Mooses, vaan sen teki Jumala. Yöllä, kun he tekivät matkaa leiriä, leirin päällä oli tulipatsas. Minkä takia? Siellä Lähi-idässä on kylmää yöllä. Siellä oli petoeläimiä, mutta kun oli valoa ja lämpöä, siellä oli hyvää yöpyä. Jumalan huolenpito oli mahtava. Joka päivä kerättiin eväät sieltä. Heidän vaatteensa ja kenkänsä eivät kuluneet näiden vuosikymmenien aikana, kun he tekivät matkaa erämaassa. Jumalan lupaus ja huolenpito piti paikkansa. Ja Jumala myös johdatti tämän kansan lupauksen maahan. Joosua ei valloittanut Jerikoa, sen teki Jumala. Luottamus Jumalaan oli se avain Jerikon valloittamisessa. Ja tänä päivänä voidaan vaan häntä kiittää siitä, että hän teki tämän ihmeen. Tänä päivänä muuten Jerusalemissa pokattas Mooseksen patsaan ja Joosuan patsaan edessä. He olivat ihmemiehiä, mutta sen teki Jumala. Ja meidän täytyy matkamme varrella oppia tämä asia. Nämä ovat Jumalan ihmeitä. Mutta kun katsomme Uuden testamentin puolelta, niin kun Jumala alkoi pelastaa tämän maailman, tuli hetki, jonka Jumala oli valinnut ja lähetti Jeesuksen. Nyt kuningasten kuningas alentuu ja sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Syntyy tallin seimeen, maan alimpiin paikkoihin. Ja joku tarina kertoo siitä tallin seimestä, tallista, joka oli erikoisesti varattu Jumalan palveluksen uhrilampaille. Ja kun Jeesus syntyy tuohon tallin seimeen, niin siellä uhrilampaat keskustelevat niin. Me olemme täällä kaikki uhrieläimiä ja tulee päivä, jolloin sinutkin uhrataan. Uhrataan ja se päivä tuli, jolloin meidän Herramme otti meidän syntivelkamme, koko maailman synnin ja kuorman hartioilleen ja hänet ylennettiin Golgatan ristille. Ja se oli hetki ja se oli tapa, jolla Jumala tämän toimitti. Sielun vihollinenkaan ei tajunnut ja käsittänyt sitä, että Jumala tällä lailla toimii näissä asioissa. Mitä varten hän tekee näin? Sielun vihollinen ei käsittänyt sitä. Ja tämä kaikki oli suurta Jumalan ihmettä. Ja kun ajattelemme häntä, joka oli luonut sateen, pilvet, kaiken. Ja niin kuin vanha testamentti sanoo, minä hänen rinnallaan arkkitehtina olin, tekijänä olin, Jumalan rinnalla. Kaikki tämä oli tuttua. Ja nyt kun hän on siellä kuumassa itämaan helteessä, roikkumassa naulojen varassa, ja hän huutaa, minun on jano. Minun on jano. Voi mikä mielettyys, minkä takia näin? Mutta siellä sanotaan, hän ruumiissaan kantoi meidän ja koko maailman syntivelan. Ja kun hän siellä sitten huutaa, se on täytetty. Temppelin esirippu repeää ylhäältä alaspäin. Huomio ei alhaalta ylöspäin. Apu ei tullut tästä maasta, vaan se tuli Jumalalta. Ja esirippu repeää kahti. Se oli ilmoitus. Voitto on saatu. Ja jokainen tippa, joka Jeesuksen kärsivästä ruumiistaan putoo Kolkatan kalliolle, julisti voitto, 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 mutta sieluvihollisen vallalle tappio, 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 uudestaan ja uudestaan. Ja hän voitti kuoleman vallan, julisti Tuonelassa avaimen tänne, voitto on minulla. Minä olen hankkinut lunastuksen jokaiselle tämän telluksen alla olevalle ihmiselle. Hän oli avuton ristillä ja pilkkaajat sanovat, että astu alas, sinähän pystyt siihen. Ja ne eivät tajunneet, että Jeesuksen olisi ollut helppo astua alas, mutta meidän tähtemme hän pysyy ristillä. Pysyy ristillä ja lunastaa koko ihmiskunnan. Jumala, eikö olisi ollut jotakin älykkäämpää, jotakin sellaista, joka menisi minun järkeeni? Ei. Tämä on tänäkin päivänä Jumalan hullutus. Ja kun ajattelemme tätä aikaa, tekniikkaa, teollisuutta, ihmisviisautta, ollaan todella pitkällä. Ja jos ajattelemme, että tänä päivänä tuolla avaruudessa on miehiä ja naisia, ja se on suurta eteenpäin asioiden menemisessä. Ja Paavali sanoo taas näin, että mutta me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ja me taas saarnaamme näitä asioita. Ja muuten kuin merkillinen asia, siellä missä saarnataan sovitustyön voimasta, ristin voimasta, siellä vielä tänä päivänä ihmiset pelastuvat, siellä ihmiset parantuvat, siellä koetaan se, että on totta, mitä on kirjoitettu. Minä henkilökohtaisesti suhtaudun aika kielteisesti kasvatus kristillisyyteen. Herätys ja kasvatus kristillisyys, niiden pitäisi tukea toinen toistaan. Mutta missä ovat tänä päivänä syntiset, jotka tekevät parannusta? Missä ovat ihmiset, jotka pääsevät pois vihollisen pauloista ja kahleista, täyttyvät voimalla, palvelevat elävää Jumalaa? Missä ne on? Meidän kasvatus, kristillisyys ja hovikelpoisuutemme on vienyt meiltä sen terän, joka meille on kerran uskottu. Ja sen takia tänä päivänä meidän pitäisi pitää valittajaiset Jumalan kansana, helluntai-kansanakin, etsiä muinaisia polkuja, kohdata uudestaan Jeesus, ristiin naulittu, ristille koroitettu Jeesus, jolloin vielä eväitä meitä varten. Ja voimme säilyttää sen tehtävän ja työn, jonka Jumala on meille uskonut. Vain Jumala saattoi pelastaa maailman. Ja kun ajattelemme tätä asiaa, niin tänä päivänä saarnataan näistä asioista. Apostolit toimittivat sen. Monet saarnamiehet, papit ja lukkarit ovat siinä tehtävässään olleet. Tekniikka ja tiede ei voi vapauttaa ihmistä synnin orjuudesta. Siihen toimii vain Jumalan hulluus. Vain Jumalan hulluus. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me muistamme nämä kirjoitukset, jotka meille on annettu. Ja niin pian kun me palaamme tähän, niin me saamme kokea, että Jumalan sana on voimassa. Se toimii. Ja sitä on hyvä saarnata, koska tiedämme sen, että se on Jumalan sana. Ja kun ihminen pääsee kokemaan tätä, hän vapautuu masennuksesta, monista vaivoista ja tajuaa sen, että se on totta tämä Jumalan hullutus. Se pitää paikkansa. Minä voin omistaa tämän omalle kohdallemme. Minä aikanaan autoin tuolla Ruotsissa Svanapuussa, se on semmoinen joutsenen pesä, jota sanottiin torkiksi, se on semmoinen kuivaamo. Sinne tuli suomalaisia miehiä kuivumaan, he olivat alkoholistia ja olivat jonkinlaisen ratkaisun sitten tehneet ja tulivat sitten sinne kuivumaan tai niin kuin sanotaan toisella nimellä parantumaan. Ja kun siellä oli paljon miesten kanssa tekemisissä, niin huomasin erään tärkeän asian. Siellä, missä lähdettiin tosissaan liikkeelle. Siellä eräänä päivänä alttarilla itkettiin menneitä vuosia. Niitä retkiä, joita oltiin tehty, tehtiin parannus. Jatkettiin eteenpäin rehellisesti. Ne ovat tänä päivänä Jumalan omia. Palvelevat elävää Jumalaa, ovat eri tehtävissä. Mutta siitä oli sellaisia luikkia, jotka halusivat vain puolen vuoden kuntoutumisen ja rahan keräämisen. Ja sitten taas oli rahaa tallessa, pystyi puoli vuotta taas ryyppäämään ihan kaikessa rauhassa. Näki sen, kuinka ristin voima on totta ja todellista. Ja siellä tehtiin parannusta todella. Ja jätettiin hyvästit entisille elämälle. Ja siellä mulla oli yksi kaveri sitten, joka uudestaan ja uudestaan tuli aina sinne. Ja mä ajattelin, että mikä on tässä syynä. Ja sitten eräänä päivänä, että kun sulla aikaa, tuppas mun juttu sille tuonne toimistoon ja jutellaan. Ja niin hän tuli sitten sinne. Ja mä sitten kuulin, että mua kiinnostaa nyt yksi asia. Ja se on se, että mikä on se syy, että sinä uudestaan palaat siihen entiseen. Ei siihen ole mitään syytä, mutta on siinä syy. Mikä se on? Kerro minulle. Ja nämä asiat on sellaisia, joista olen luvan saanut, että voin niistä puhua. Ja sitten kun vähän aikaisena keskusteleminen, hän sitä kuulee. Minulla on veljeni kohtaan, joka on kertoo paikkakunnan ja sanoo, että minä olen häntä kohtaan ollut niin katkera. Hän aina vaikka hän jymäytti mua niin raskaasti näissä perintöasioissa, ja minä en ole voinut antaa anteeksi. Mä sitten kuule, tässä se syy on. Kun sinä pääset fyysisesti kuntoon, niin sinä muistat tämän asian oikein hyvin taas, ja sielu vielä lähtee kaivertamaan sinun elämää, ja sitten kuulee, että kyllä sun täytyy tässä jotain tehdä, ja vähän ajan päästä sinä huomaat, että sä oot taas pullon kanssa tekemisissä. No mitä minä teen? No, että kirjoita sille veljellesi ja pyydä anteeksi. Minäkö? Senhän pitäisi pyytää. Ei, kun tee sinä se. Ja hän ottaa vaarin asiasta ja menee omaan huoneeseensa ja kirjoittaa kirjeen. Hän sanoi jotakin siinä, mitä hän sopii, että hänellä on ollut katkera mieli sua kohtaan. Anna mulle anteeksi. Tämä ei ole luvallista. Minä haluan seurata Jeesusta ja minulla ei ole oikeutta kantaa minkäänlaista kaunaa ketään kohtaan. Ja sanottu, hän on kirjeen kirjoittanut ja sitten on viemässä sitä postilaatikkoon. Ja kun hän siinä sitten seisoo, niin sanoi, että kyllä oli vaikeaa pistää se kirje. Ja sitten hän viimein lykkää sen silloin, että siinä hetkessä jo tapahtui jotakin. Mä koin, että nyt ollaan oikeilla jäljillä. Ja niin kirje lähtee. Ja vähän ajan päästä hän saa sitten veljeltään kirjeen. Se oli kyynelillä kasteltu se kirje. Ja hän kertoo, että kuule, minun olisi pitänyt ottaa yhteyttä. Mutta en minä pystynyt. En minä osannut lähteä tähän mukaan. Kiitos, että otit yhteyttä. Sovitaan nämä asiat. Ja kuule, ei koskaan enää tämän jälkeen tuo veli palannut kuivumaan sinne. Oli sovittu asiat. Kuulkaa, Jumalan omina. Meidän tulee uudestaan ja uudestaan olla tällä lähteellä, jossa me saamme pesun, jossa me saamme vapauden kaikista siteistä ja kahleista. Ja sanomme menneille päiville hyvästi. Ja suuntaamme eteenpäin. Jumalan kirkkaus ja voima on meidän elämämme yllä. Ja sen takia uskallan väittää sen, että tänäkin päivänä tämä tie on voimassa. Ja sen takia rohkaisisin sinua, ole kuulijainen Jumalan sanalle, Jumalan äänelle ja anna kunnia ja kiitos yksin hänelle, jolle se kuuluu. On armoa, että saamme tänä päivänä olla hänen omansa. Tavata vanhoja ystäviä, joissa toteamme, että siitä on vuosikymmeniä kulunut. Herra on armossaan nostanut ja kantanut. Saamme tänä päivänä olla hänen omiaan. Kuulkaa, se on riemullista kokea se. Ja siihen vaan voimme sanoa, se on suurta Jumalan armoa. Ja sen takia ihan omasta puolestani rohkaisen sinua käymään eteenpäin, seuraamaan häntä. Kuule, paras on edessäpäin. Se on edessäpäin. Vielä tehdään matkaa, mutta tulee päivä päivien joukossa, jolloin meidän uskomme muuttuu näkemiseksi. Ja toteamme sen, kannatti seurata Jeesusta, kannatti palvella häntä, kun Daavid siellä sanoo, elämässä kriisitilanteessa, että kun minä katselen jumalattomia, heidän menemisiään ja remumisiaan, niin minä olin vaarassa langeta, kunnes pääsin sisälle sinun pyhiin salaisuuksiisi ja näin, mikä on heidän loppunsa. Kuulkaa, inventaario ei ole vielä tehty. Se päivä on edessäpäin. Ja kuulkaa, sinä päivänä me riemuitsemme siitä, että saimme olla kuuliaisia Jumalan sanalle, seurata häntä. Ja sen takia omasta puolestani toivotan teille hyvää kotimatkaa. Pitää lippu korkealla, on päivä lähellä, jolloin kutsuhuuto kaikuu ja Jumalan omat korjataan talteen. Talteen. Ja aika, jossa elämme, se on aivan kuin hääkellojen soittoa. Hän tulee pian. Ja minä ja sinä saamme olla valmiina. Siunausta teille täällä työlle ja jokaiselle.